America, Washington. VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ Reporter Without Borders เผยรายงานประจำปีระบุว่าเสรีภาพสื่อทั่วโลกได้ลดลงโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อมีเสรีภาพน้อยนะครับคืออยู่ในอันดับที่136จาก180ประเทศประธานาธิบดีโอบามาหารือกับกษัตริย์ซาวมานระหว่างเยือนซาอุดิอาระเบียในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องภัยคุกคามจากอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันขยับเข้าใกล้การได้เป็นตัวแทนพรรคหลังคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐนิวยอร์กในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่กำลังเปลี่ยนไปรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลตอนที่2เกี่ยวกับเคล็ดลับการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้สู้กับบริษัทต่างชาติรายงานสุขภาพเรื่องการได้อยู่ท่ามกลางสีเขียวนั้นทำให้อายุยืนขึ้นได้จริงหรือไม่และปิดท้ายด้วยเรื่องของหม้อหุงข้าวกับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแบบหรูหราเกี่ยวข้องกับแผนเศรษฐกิจของจีนยุคใหม่อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์กรเพื่อสิทธิสื่อสารมวลชน Reporter Without Borders หรือผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อได้ลดลงทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโดยในรายงานประจำปีของ Reporter Without Borders เปิดเผยว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการโฆษณาชวนเชื่อรวมทั้งอุปสรรคที่จะเข้าสู่การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีรายงานบอกว่าขณะนี้บรรดาผู้นำโลกต่างมีอาการหวั่นวิตกต่อผู้สื่อข่าวและพากันปิดกั้นสื่อมวลชนขณะที่สื่อมวลชนของบริษัทเอกชนก็ถูกกดดันให้ทำตามผลประโยชน์ของบริษัทมากขึ้น Reporters Without Borders ระบุว่าสถานการณ์ของสื่อที่น่าเป็นห่วงที่สุดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในแถบละตินอเมริกานะครับซึ่งปกคลุมด้วยปัญหาคอร์รัปชันอาชญากรรมความรุนแรงและยาเสพติดโดยประเทศที่สื่อมีเสรีภาพน้อยที่สุดตามรายงานประจำปีของ Reporters Without Borders คืออริเทเรียซีเรียจีนและเกาหลีเหนือนะครับส่วนประเทศฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับว่ามีสื่อเสรีที่สุดตามด้วยเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์อเมริกานั้นอยู่ในอันดับที่41นะครับส่วนประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่136จาก180ประเทศในรายงานของ Reporters Without Borders ประจำปีนี้ซึ่งหมายความว่าสื่อมีเสรีภาพน้อยนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าปัจจัยที่ทำให้เสรีภาพสื่อลดลงทั่วโลกนั้นมีตั้งแต่เรื่องของการควบคุมโดยรัฐบาลและกฎหมายที่มาจากรัฐสภาตลอดจนการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดรวมถึงอันตรายที่เกิดกับผู้สื่อข่าวในประเทศที่มีความขัดแย้งนะครับรายงานระบุด้วยว่าทุกทวีปมีเสรีภาพสื่อลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาครับและเวลานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ระหว่างเยือนตะวันออกกลางนะครับโดยในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาพบปะหารือกับกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียในกรุงริยัตและได้เห็นพ้องกันให้มีมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อลดความขัดแย้งในภูมิภาคในแถลงการหลังการประชุมซึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันเกี่ยวกับความท้าทายจากการยั่วยุของอิหร่านในตะวันออกกลางแถลงการระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงความยินดีต่อสนธิสัญญาหยุดยิงล่าสุดในเยเมนและกษัตริย์ซาอุมานได้ส่งจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนทั่วเยเมนเช่นกันประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำความสำคัญของการเร่งปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและยังแสดงความยินดีต่อบทบาทสำคัญของซาอุดิอาระเบียในกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับกษัตริย์ซาอุมานมีขึ้น1วันก่อนการประชุมสุดยอดสภาความร่วมมือประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียหรือ GCCโดยจะมีการหารือในประเด็นที่สหรัฐและประเทศพันธมิตร GCC 6 ประเทศกำลังเผชิญได้แก่ซาอุดิอาระเบียคูเวตสหอาหรับเอมิเรสกาตาร์บาเรนและโอมานนะครับสำหรับอเมริกาและประเทศตะวันตกนั้นต่างมองว่ากลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าคือภัยคุกคามสำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้แต่สำหรับกลุ่ม G446 ประเทศแล้วภัยคุกคามสำคัญที่สุดคืออิหร่านและคนที่และบุคคลที่อิหร่านให้การสนับสนุนเช่นประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอัสซาดและกลุ่มกบฏนิกายชีอะในเยเมนนะครับครับและในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียสว.ชักชูเมอร์ของสหรัฐก็กำลังผลักดันร่างกฎหมายซึ่งจะอนุญาตให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001สามารถยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐเพื่อเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลต่างชาติที่สนับสนุนการก่อการร้ายได้ในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ก็กำลังเรียกร้องให้ทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลในเอกสาร28หน้าที่ถูกตัดทิ้งไปเพราะเชื่อว่าข้อมูลนี้จะเปิดเผยถึงบทบาทของซาอุดิอาระเบียในการโจมตีดังกล่าวขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงได้มองถึงท่าทีและนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับผู้สื่อข่าวเซซิลีฮิลเลอรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
นับตั้งแต่ขึ้นครองราชเมื่อปีที่แล้วกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสของซาอุดิอาระเบียได้พยายามปฏิรูปทั้งทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามสองด้านด้วยกันโดยภัยคุกคามด้านหนึ่งนั้นคือการก้าวขึ้นมามีอำนาจของอิหร่านแข่งกับซาอุดิอาระเบียส่วนในด้านที่สองคือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในประเทศและในระดับภูมิภาคจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงอย่างเช่นกลุ่มไอซิสและอัลไคด้าเป็นต้นนายฮุสเซนไอบิชนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางของสถาบันอาหรับกัลฟ์สเตทที่กรุงวอชิงตันมองว่าซาอุดิอาระเบียเริ่มรู้สึกว่าตนกำลังถูกโดดเดี่ยวเพราะก่อนหน้านี้กองทัพอิรักที่เข้มแข็งช่วยทำหน้าที่เป็นเสมือนกันชนให้กับซาอุดิอาระเบียอยู่แต่ในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมองว่าอิหร่านกำลังมีบทบาทอิทธิพลในย่านอ่าวเปอร์เซียมากขึ้นเรื่อยๆและขยายตัวเข้าไปทั้งในพื้นที่ด้านตะวันออกของซาอุดิอาระเบียในบาเรนรวมทั้งยังมองด้วยว่าวิกฤตการณ์ในซีเรียนั้นเป็นชัยชนะของอิหร่านซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยว่าซาอุดิอาระเบียไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐซึ่งเคยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ได้อีกต่อไปจากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาหันมาให้ความสนใจกับนโยบายเพื่อปรับสมดุลมุ่งหน้ามาทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแทนยิ่งกว่านั้นรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็มองว่าการที่อิหร่านทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับมหาอำนาจตะวันตกได้และเป็นผลให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนั้นจะยิ่งช่วยส่งเสริมบทบาทอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นด้วยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียขณะนี้นอกจากจะเป็นเรื่องอำนาจอิทธิพลทางการเมืองของตนในตะวันออกกลางที่เริ่มสั่นคลอนแล้วยังรวมถึงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและรายได้จากการส่งออกน้ำมันด้วยเมื่อปีที่แล้วซาอุดิอาระเบียใช้จ่ายเงินด้านการทหารถึง 87,000 ล้านดอลลาร์และนับเป็นประเทศที่มีงบประมาณกลาโหมมากกว่ารัสเซียอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงในตลาดโลกทำให้เป็นเรื่องยากที่ซาอุดิอาระเบียจะหาเงินมาสนับสนุนการใช้จ่ายด้านนี้ได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมีปัญหางบประมาณขาดดุลอยู่สูงถึง 98,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้กลับมาที่สหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันขยับเข้าใกล้กับการได้เป็นตัวแทนพรรคหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งใน5รัฐในสัปดาห์หน้าซึ่งตอนนี้ทำใ โดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันนั้นมีจำนวนผู้แทนดิเลเกตนำหน้าคู่แข่งไปพอสมควรนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะ 64% ที่รัฐนิวยอร์กโดยมีผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกตามมาที่2ที่ 25% ส่วนสว.เท็ดครูซได้ไป 14% ในทางฝั่งพรรคเดโมแครตนั้นฮิลลารีคลินตันได้ไป 58% นะครับขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สได้ไป 42%สนามเลือกตั้งต่อไปคือวันที่26เมษายนนั้นจะมีการเลือกตั้งกันในรัฐเพนซิลเวเนียแมริแลนด์คอนเนคติคัตโรดไอแลนด์และเดลาแวร์นะครับจนถึงขณะนี้แม้ว่าทั้งโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีคลินตันยังไม่สามารถได้จำนวนดีลิเกตเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าชัยชนะที่นิวยอร์กน่าจะทำให้ทั้งสองคนได้เป็นตัวแทนพรรคก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคในเดือนกรกฎาคมได้นะครับลงไปทางใต้นะครับเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเอกวาดอร์ในช่วงเช้าวันพุธวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 ริกเตอร์ในขณะที่ทั่วประเทศกำลังพยายามฟื้นฟูบูรณะหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ซึ่งมีความแรง 7.8 ริกเตอร์เจ้าหน้าที่เอกวาดอร์รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ซึ่งตอนนี้เพิ่มเป็น525คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย100คนนอกจากนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วกว่า 4,600 คนนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจามากกว่า60คนจมลงนอกชายฝั่งรัฐยะไข่ของพม่าเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนรวมทั้งเด็ก9คนตามรายงานของเจ้าหน้าที่สหประชาชาตินะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติในพม่าคุณเจเน็ตแจ็กสันมีแถลงการว่าผู้รอดชีวิต6คนได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นแล้วและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีกหลายคนนะครับโดยผู้โดยสารบนเรือนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงจาที่เดินทางไปจากค่ายผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่ครับยังอยู่ในพม่านะครับเจ้าหน้าที่พม่ากำลังพิจารณายกเลิกคำฟ้องทั้งหมดที่มีต่อนักโทษการเมืองในพม่าคุณซอฮะเตโคโสกของสำนักงานประธานาธิบดีพม่ากล่าวต่อ VOA ภาคภาษาพม่าว่าจะมีนักโทษการเมืองได้รับการปล่อยตัวราว200คนหลังเทศกาลปีใหม่ของพม่าซึ่งสิ้นสุดในวันที่20เมษายนนี้โดยคำฟ้องหรือข้อกล่าวหาที่จะถูกยกเลิกนั้นจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ไม่ใช่คดีอาญากรรมนะครับทางด้านนางองซานซูจีมีคำแถลงครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐว่าตนจะผลักดันให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักศึกษาทุกคนให้เป็นอิสระนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีถิ่นจอได้อภัยโทษนักโทษการเมืองของพม่าไปแล้ว196คนด้วยกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 18,096 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 4,948 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,102 จุดราคาทองคำลดลง8ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,245.90 เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท85สตางค์นะครับครับและคุณกระทิงพูนผลบุคคลที่เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจสร้างธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยรู้จักกันดีได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การทำงานในซิลิคอนแวลลีย์และแบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีโดยคนรุ่นใหม่เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงตอนแรกไปแล้วนะครับและวันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ตอนที่2ที่เขาพูดถึงเคล็ดลับการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้สู้กับต่างชาติได้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับเมื่อปลายปีที่แล้วสื่อ TechCrunch ของสหรัฐเสนอรายงานเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีช่วงเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพในเอเชียที่น่าจับตามอง13แห่งนะครับเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทจากจีนและอินเดีย แต่มีบริษัทไทย1รายโอมิเซเป็นผู้ให้บริการด้าน e-payment ครับนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่ได้รับความสนใจในเวทีที่ใหญ่ขึ้นคุณกระทิงพูนผลผู้ก่อตั้งกองทุน500ตุ๊กตุ๊กและ Disrupt University ที่คนในวงการเทคโนโลยีไทยรู้จักดีบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในประเทศไทยว่า
แล้วสตาร์ทอัพไทยยุคก่อนๆเนี่ยคือสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเรา exit กันประมาณ100ล้านบาทแค่นั้นเองครับผมซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยปัจจุบันเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอต่างชาติเขาเริ่มเห็นศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาลงทุนที่ซีรีส์ B ค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วสตาร์ทอัพไทยเราจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเก่งขึ้นด้วยคือสตาร์ทอัพไทยแต่ก่อนเราจะมองแต่ตลาดไทยเป็นหลักครับผมแต่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มต่อไปเนี่ยแข่งขันกับไปตัวคือในสวิสเซอร์แลนด์มากขึ้นอย่างเช่นอุกบีนะครับอุกบีเนี่ยก็คือไปเติบโตที่คือทุกประเทศในภูมิภาคนี้ครับผมอย่างไพรซ่าเนี่ยก็ไปเติบโตที่อินโดนีเซียก็เริ่มเห็นสตาร์ทอัพรุ่นหลังๆอย่างสต็อกเรดาร์อย่างอะไรพวกนี้ครับผมที่เริ่มเป็น regional player คือผมคิดว่า regional thinking ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ด้วยอย่างเงี้ยครับผม
ครับคำว่า Series B ที่คุณกระทิงพูดถึงนั้นหมายถึงการระดมทุนมูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินทุนที่เข้ามาขยายกิจการมาจากนักลงทุนในจีนและญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับความน่าสนใจของสตาร์ทอัพในไทยส่วนหนึ่งมาจากตลาดของไทยที่ใหญ่และจำนวนคู่แข่งสตาร์ทอัพด้วยกันที่ยังมีไม่มากจึงทำให้บริการที่มีคุณภาพสามารถเห็นความสำเร็จได้ว่องไวครับ
คือเรามีฐานตลาดนะครับผมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมคือตลาดเมืองไทยนั้นเราเป็นตลาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์นะครับผมดังนั้นเนี่ยคือเป็นตลาดที่ใช้ในการทดลองตลาดได้ค่อนข้างดีแล้ว2ก็คือในเรื่องของอันนี้ครับเมืองไทยเนี่ยเก่งเรื่องของดีไซน์มากๆคือสามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าโปรดักต์เนี่ยที่มี user experience ได้ดีมากๆครับผมแล้ว3ก็คือผมว่าสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอดีครับของสวิสเซอร์แลนด์และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับคือคู่แข่งเนี่ยยังค่อนข้างน้อยในตลาดเมืองไทยดังนั้นคือเราสามารถเทสตลาดที่มีขนาดใหญ่เพียงพอได้แล้วก็โดยที่มีคู่แข่งน้อยแล้วสามารถแข่งขันกับเขาได้โดยการใช้ดีไซน
์กับสำหรับคุณกระทิงในฐานะนักลงทุนและโค้ชสตาร์ทอัพเขาพูดถึงองค์ประกอบที่สตาร์ทอัพควรมีว่า
ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือเรื่องของทีมครับผมต้องเป็นทีมที่เคยทำงานร่วมกันเข้ามาแล้วก็สองคือมีทักษะครบครับผมคือมีทักษะตั้งแต่เราเรียกว่าคืออันดับแรกมีกีกนะครับผมซึ่งเป็นคนที่บอกว่าเทคนิคอลกีกแล้วก็ฮัสเลอร์ฮัสเลอร์คือมิสเตอร์สกายที่บอกว่าเหมือนกับว่าคือ take no for an don't take no for an answer จะทำทุกอย่างเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับนั่นคือฮัสเลอร์และอันนึงคือดีไซเนอร์คือมีทักษะที่ครบประคมเราเรียกว่าเป็นทีมบอกว่า bad ass team อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกดังนั้นเนี่ยอีกอันนึงสิ่งที่เรามองหาคือเขาต้องมี passion มากๆคืองานสตาร์ทอัพมันยากมันลำบากมากๆแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากครับผมถ้าเขาไม่มี passion เขาไม่หลงไหลในสิ่งที่เขาทำจริงๆเนี่ยครับนั่นก็จะค่อนข้างยากมากที่เขาจะประสบความสำเร็จ
ครับคุณกทิงบอกว่าบรรยากาศการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นเสน่ห์หนึ่งของประเทศไทยครับ
สิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันจะเหมือนกับพี่ช่วยน้องเยอะมากนะครับผมเพราะสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้เราเล็กแล้วก็แบบโอ้โหแบบเรารู้จักกันหมดทับจะทุกคนนะครับผมดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าสตาร์ทอัพที่เป็นซีรีส์ B ช่วยสตาร์ทอัพซีรีส์ A สตาร์ทอัพซีรีส์ A ช่วยสตาร์ทอัพซีดสตาร์ทอัพซีดช่วยสตาร์ทอัพก่อนนะมันเหมือนพี่จูงน้องกันขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นคือผมว่าในสิ่งของคอมมูนิตี้เนี่ยครับเราแข็งแรงมาก
ๆครับอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจากรัฐก็สำคัญนะครับคุณกทิงบอกว่าควรมีการปฏิรูปพื้นฐานถึงขั้นการศึกษากฎเกณฑ์การลงทุนรวมไปถึงการตอบแทนนักลงทุนในช่วงต้นและผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยนะครับและนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณกทิงพูนผลนักลงทุนและนักปั้นแห่งวงการเทคโนโลยีน้องใหม่ระดับแนวหน้าของไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานการสัมภาษณ์คุณกระทิงทั้งตอนแรกและตอนที่2เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Twitter และ YouTube ครับฟังเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกันต่อนะครับในความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจีนได้ออกคำแนะนำเรื่องการ ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอุปโภคที่มุ่งตลาดในประเทศจีนเองโดยหวังว่าคุณภาพของสินค้าบางอย่างที่ดีขึ้นอย่างเช่นเครื่องกรองอากาศหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและฝาครอบโถส้วมแบบอัจฉริยะหรือสมาร์ททอยเลทซีทนั้นรวมทั้งของใช้ในครัวและสมาร์ทโฟนต่างๆด้วยนะครับจะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนหันมาใช้จ่ายภายในประเทศกันมากขึ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเท่าที่ผ่านมานักวางแผนเศรษฐกิจของจีนมองตลาดในประเทศว่าเป็นแหล่งแรงงานราคาถูกเพื่อผลิตสินค้าประเภทของใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้อนตลาดโลกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับและส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคชาวจีนก็มักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สินค้าคุณภาพดีราคาถูกยิ่งกว่านั้นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่ผ่านมาก็มักมุ่งเน้นที่สินค้าประเภทเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักเพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันแต่ขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจากตัวเลขระดับ2หลักลงมาเหลือเพียงราว 6.7 ถึง 7% ในปีนี้รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนเข็มมามุ่งเน้นเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการใช้สอยในประเทศให้มากขึ้นแทนการพึ่งพาตลาดส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวครับในเอกสารการแนะแนวทางจากรัฐบาลจีนในสัปดาห์นี้รัฐบาลจีนระบุว่าผู้ผลิตภายในประเทศของจีนนั้นควรจะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอุปโภคสำหรับชาวจีนที่มีคุณภาพอย่างเช่นเครื่องกรองอากาศหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและสมาร์ททอยเลทซีทหรือที่วางครอบฝาส้วมแบบทำงานแบบอัจฉริยะเป็นต้นครับเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้ดูเหมือนว่าในช่วงหลังจากการที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นตกต่ำลงชาวจีนซึ่งออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศมากขึ้นรวมทั้งในญี่ปุ่นนั้นได้นำเงินไปจับจ่ายใช้สอยอุปกรณ์ประเภทสมาร์ททอยเลทซีทกลับมาใช้เพื่อตกแต่งและทำให้บ้านที่อยู่ของตนนั้นรื่นรมมากขึ้นด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงหวังว่าการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าบางอย่างที่ชาวจีนมีความต้องการอยู่แล้วให้ดีขึ้นนั้นจะมีส่วนช่วยผลักดันการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของจีนได้โดยประหยัดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับผ่านฝาครอบชักโครกนะครับหรือว่าเครื่องหม้อหุงข้าวนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานสุขภาพนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ระบุนะครับว่าผู้หญิงจะมีอายุยืนมากขึ้นถ้าห้อมล้อมที่อยู่อาศัยด้วยต้นไม้สีเขียวๆคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะนักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ TH Chan ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital พบว่าผู้หญิงที่อยู่ในที่พักอาศัยหรือบริเวณที่มีต้นไม้ใบหญ้าหรือความเขียวแวดล้อมมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีความเขียวชอุ่มน้อยกว่านะคะการศึกษาชิ้นนี้ใช้เวลานาน8ปีและตรวจดูข้อมูลของผู้หญิง 18,630 คนที่เข้าร่วมโครงการศึกษาสุขภาพที่เรียกว่า Nurses Health Study ในช่วงระหว่างปีคศ2000ถึง2008นักวิจัยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มมากที่สุดต่ำกว่าผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีความเขียวน้อยกว่าถึง 12%นอกจากนักวิจัยจะประหลาดใจที่พบการเชื่อมโยงระหว่างความเขียวชอุ่มกับอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าแล้วยังประหลาดใจอีกด้วยนะคะที่พบว่าสุขภาพจิตของการอยู่ในที่ที่มีความเขียวมากกว่านั้นยังดีอีกด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ชี้แนะว่าการมีต้นไม้ใบหญ้าห้อมล้อมที่อยู่อาศัยทำให้สุขภาพจิตของคนเราดีขึ้นเพราะช่วยลดอาการเศร้าซึมเพิ่มโอกาสในการติดต่อสังสรรค์กับผู้คนทำให้มีกิจกรรมทางกายภาพมากขึ้นและยังอาจถูกมลภาวะทางอากาศน้อยลงได้ด้วยแต่ที่นักวิจัยเห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดคือดูมันว่าความเขียวช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็ง โดยอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงที่อยู่กับความเขียวมากที่สุดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนั้นน้อยกว่า 34% และอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับมะเร็งน้อยกว่า 13% นะคะและในขณะเป็นที่ยอมรับกันแล้วต่อประโยชน์ที่ระบบของการมีต้นไม้ใบหญ้าต่อระบบนิเวศนั้นเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ต้นไม้ว่าต้นไม้ใบหญ้านั้นช่วยลดปริมาณน้ำเสียเก็บกักแก๊สคาร์บอนที่ทำให้โลกร้อนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกพีเตอร์เจมส์นักวิจัยในคณะระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่างานชิ้นนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าประโยชน์ของความเขียวนั้นยังมีในเรื่องของสุขภาพจิตควบคู่ไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามอ่านรายงานนี้ได้ในวารสาร Environmental Health Perspectives นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
เราต้องดิฉันกับคุณนิตยาต้องไปอยู่ตามต้นไม้นะคุณนิตยา
ต้องเข้าไปสิงเลย
กำลังปากขึ้นนึกถึงสภาพตัวเองกำลังปีนต้นไม้มีอาการคล้ายลิงมากขึ้นหรือเปล่าเอาต้นไม้มาอยู่ในบ้านด้วยก็ได้นะคะ
อ
่
าฮะทำไมต้องเป็นผู้หญิงครับ
คืออันนี้เป็นจะว่าพูดทางเทคนิคนะคะคือ nurse study health study เนี่ยม
ัน
มีมานานแล้วจากที่ฮาร์วาร์ดนะคะที่เขาร่วมมือกันทำในเมืองบอสตันเพราะฉะนั้นพอเขาเหมือนกับเขาไปเก็บเกี่ยวข้อมูลนะคะพอเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิง 100,000 คนเนี่ยในหลายด้านด้วยกันนะคะเมื่อข้อมูลมีพร้อมแล้วก็มีนักวิจัยที่สนใจเนี่ยก็จะไปหยิบยกข้อมูลในด้านต่างๆเนี่ยออกมาวิเคราะห์แล้วก็ถึงได้ผลเหล่านี้ออกมานะคะนั่นก็เป็นคำอธิบายทางเทคนิคคือทางในเรื่องของการใช้ข้อมูล
ส่วนผู้ชายนี่อยู่ที่ไหนดีคะหรือสีเขียวมีผลต่องานอายุหรือคุณภาพชีวิตผู้ชายแค่ไหนมันคุณทรงพจน์อยู่ใกล้ต้นไม้แล้วรู้สึกไงบ้างคะ
เห็นด้วยฮะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่ผมว่าคือผมเห็นสีเขียวเนี่ยหลังบ้านก็พยายามที่จะทำให้กลายเป็นสีเขียวเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างที่คุณนิตยาบอกดูแล้วร่มรื่นรู้สึกว่าสุขภาพจิตดีแม้จะแบบเป็นแค่กระถางเล็กๆแต่ว่าพอได้มองมันก็รู้สึกดีจริงๆนะฮะ
อันนี้ต้องถามคุณสุภพแล้วต้องต่อสู้ในใจด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาวันอาทิตย์แทนที่จะได้ไปเล่นกอล์ฟแล้วต้องตัดหญ้าเนี่ย
ต้องทำหมดเลยฮะทำหมดเลย
สนามกอล์ฟก็มีหญ้านะ
ใช่คร
ับ ไปแล้วก็อายุยืนได้นะคะ
ใช่
หรือไม่ก็ไปรับจ้างตัดหญ้าในสนามกอล์ฟนั่นจะยิ่ง
อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงใช่
ออกกำลังกายได้เงินได้อะไรเยอะแยะเลย
แต่เรื่องบ้านที่มีสวนในบ้านเนี่ยได้ประโยชน์หลายสถานนะคุณนิตยาคุณทรงพจน์ได้กิจกรรมในครอบครัวได้คุณภาพชีวิตที่ดีได้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากขึ้นได้อะไรหลายอย่างแถมอายุยืนได้อีกต่างหากเนี่ยทำให้ต้องเชิญชวนนะช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้โลกเขียวลดโลกร้อนอุ้ยมหาศาลเลยนะคะประโยชน์ที่จะได้เนี่ย
จริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่ตามเมืองใหญ่ๆการปลูกบ้านที่พักอาศัยเนี่ยมันแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องสูงขึ้นไปในอากาศในขณะที่บริเวณน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีนะคะคนที่แม้ว่าบ้านพักอาศัยอาจจะเล็กที่ดินอาจจะเล็กเนี่ยแต่เขาเอามาปรับทำสวนหย่อมทำอะไรให้เขียวได้น่าทำให้บ้านน่าอยู่มากขึ้นด้วย
ครับ
ค่ะหลายมันมีไอเดียดีๆในหนังสือต่างๆน่าสนใจมากวันหลังต้องไปบ้านคุณสมพจน์ได้ไหมคุณนิตยา
เขาก็เชิญอยู่เนี่ยนะคะเขาบอกเขาจะไปปิ้งๆย่างๆอะไร
ไม่ใช่ฮะจะให้ไปช่วยทำสวนฮะจะได้อายุยืนกันจะได้ออกกำลังกายอายุยืนกันผมอายุยืนก็อยากให้ทุกคนอายุยืนดังนั้นไปช่วยทำสวนที่บ้านผม
คุณจะมาให้ถึงดิฉันก่อนกันแล้วกัน
ครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณนิตยาและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา